Akhirnya ya, kita udah bisa bikin podcast. Tapi tahu nggak sih teman-teman, ternyata bikin podcast itu sekarang udah gampang banget. Kalian tinggal download aplikasi Anchor di App Store dan Play Store kalian. Kalian udah bisa deh untuk mulai record podcast episode pertama kalian langsung di aplikasi Anchor. Bahkan kalian juga bisa edit podcast kalian langsung loh. Di aplikasi Anchor, podcast kamu bakal didistribusikan ke podcast streaming platform seperti Spotify, Apple Podcast, dan masih banyak lagi. Dan yang pasti, gratis. So you download aplikasi Anchor di App Store dan Play Store kalian atau kunjungi www.anchor.fm. Selamat bikin podcast. Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Eternals, film Eternals nih yang ditunggu-tunggu akhirnya udah tayang di bioskop dengan berbagai drama-drama yang dialamin sama film ini ya. Dari mulai isu LGBT, dari mulai rating jelek dari Rotten Tomatoes, terus juga ada banyak deh. Ya pokoknya gue gak tahu juga kenapa, dan ternyata setelah kita nonton filmnya kita punya pandangan yang berbeda ya. Itu dari semua-semua yang ada, yang tersebar lah di internet gitu kan. Kita bakal ngebahas atau nge-review sedikit tentang film Eternals ini. Bareng gue Rian, di sini juga ada Reza, ada Dika, dan juga ada Isaac guys. So gak usah lama-lama lagi, langsung kita review. Ini dia Eternals. Oke, gue nggak mau ngasih banyak spoiler di sini, tapi mungkin gue ceritain sinopsisnya aja ya. Ya, mungkin kalian juga ada banyak yang tahu kalau misalnya Eternals ini tuh datang ke bumi sekitar 7.000 tahun yang lalu. Dan datang ke bumi untuk melindungi manusia dari Deviant, ya. Nah, sampai akhirnya mereka tuh pisah-pisah. Ada satu kejadian di film yang... spoiler tentunya. Ada satu kejadian di film yang bikin mereka akhirnya berpisah. Dan akhirnya hidup masing-masing selama ribuan tahun, dan akhirnya di satu poin mereka harus berkumpul karena kembalinya Deviant. Dan juga ada event yang juga kita breakdown ya, yang namanya
Emergence.
Ada di trailer, jadi bukan spoiler ya.
Udah ada di trailernya. Nah, dan TV spot.
Gitu. Terus story lainnya apalagi ya yang kira-kira nggak terlalu spoiler ya? Ada. Seperti yang pernah gue discuss juga di awal-awal waktu Eternals itu di-announce dan juga cast-castnya, yang salah satunya adalah Kit Harington yang meranin si Dan Whitman. Ini gue udah tahu banget apa yang bakal terjadi sama karakter ini, karena Dan Whitman ini adalah karakter Black Knight. Nah, jadi benar banget, mungkin dari gue juga ada prediksi kalau ini tuh nggak bakal plek-plekan jadi film yang bakal nunjukin Black Knight gitu kan, tapi bakal jadi film yang mengantarkan si Black Knight ini. Dan ya, buat kalian yang udah nonton pasti kalian tahu apa yang kita maksud dengan karakter ini ya. Dan buat kalian yang nonton, pokoknya harus aware sama si karakter yang satu ini nih, Dan Whitman.
Karena dia juga ada porsinya.
Ada mana nih buat ceritanya?
Ada porsi ceritanya lah di sini. Apalagi hubungannya sama.
Ya.
Itu enggak spoiler cuy.
Kan
itu
ada di trailer.
Ada di trailer. Oke, mungkin gue nanya dulu pendapat ya tentang story nih, tentang cerita dari film Eternals ini. Mungkin dari kalian ada nggak nih pendapat tentang ceritanya, tentang storyline-nya?
Boleh sih. Coba siapa duluan? Gue mungkin ya, gue. Kalau dari gue pribadi tuh gue merasa di saat nonton film Eternals itu, story-nya tuh kayak lu nonton setengah tuh dokumenter sejarah. Setengah lagi tuh drama gitu, personal drama, kayak ya bukan kayak ini apa sih, kalau apa drama-drama Indonesia kayak gitu, bukan kayak gitu, tapi beneran ada konflik antara pribadi dan juga sama diri mereka masing-masing lah gitu. Jadi setengahnya film Eternals dokumenter sejarah, setengahnya lagi drama, udah kayak gitu. Dan menurut gue menarik, tapi beda daripada apa yang kita biasanya konsumsi lah dari MCU gitu. Ya ada plus minusnya tentunya, tapi buat gue menarik aja sih, jatuhnya menarik.
Oke. Okay. Yang lain
Dika, mungkin kalau dari gua, kalau gua ngambil kacamatanya dari kayak orang awam ya, agak jelimet sih. Okay. Maksudnya kan dia kan ngambil ininya kan di masa lalu dan masa modern kan. Nah ini agak runutannya. Gua nggak tahu apakah itu emang gaya penyutradarannya si Chloe Zhao kan, soalnya kan dia Emmy Award blablabla segala macam. Nomad mungkin gaya syutingnya kayak gitu. Cuman kayak kalau buat orang awam tuh kayak ini loncat kesini alurnya terus gini alur, jadi kayak alur campuran kan.
Alur campuran.
Jadi mundur.
Mundur.
Iya. Jadi kayak kehilangan fokus sih gue.
Iya betul.
Terus kayak penempatannya tuh kayak kurang pas gitu kalau menurut gue ya. Maju mundur itu agak
bingung. Sama sih kalau menurut gue juga memang Eternals ini kan banyak karakter ya, yang tadi dibilang sama Isaac gitu kan. Ini memang sebenarnya fokusnya adalah menceritakan kenapa Eternals itu nggak muncul selama ini gitu kan. Sebenarnya kan fokusnya itu sama menceritakan origins-nya beberapa sebanyak itu karakternya gitu. Dan gaya penyutradarannya memang susah kalau misalkan memang harus gayanya Marvel gitu kan. Karena lu harus merangkum itu dalam satu film yang cuma 2 jam gitu kan. Jadi ya memang yang paling tepat adalah gaya alur mundur kayak gitu. Cuman mungkin bagi orang yang sering nonton film Marvel, menurut gua agak aneh. Tapi kalau orang yang awam ya, enjoy aja sih kalau menurut gua, kalau ngambil dari kacamata orang awam yang suka nonton film doang, ini udah bagus. Special effect-nya bagus. Gaya berceritanya juga sebenarnya enggak terlalu kompleks banget sih, ya kan.
Sederhana.
Cuman memang too much drama aja, enggak kayak Marvel pada biasanya. Gitu sih menurut gue.
Sama action-nya mungkin agak kurang. Iya, maksudnya porsinya enggak terlalu banyak seperti biasanya. Iya. Di Marvel biasanya.
Paling itu sih.
Benar.
Nah, kalau gue mungkin pendapatnya enggak, menurut gue film ini udah cukup bagus, bahkan bisa kayak gue kasih nilai yang lumayan mendekati sempurna kalau menurut gue ya. Karena yang tadi kelemahan yang Dika bilang maju mundur itu justru menurut gue karena ceritanya lurus. Bayangkan kalau misalnya nggak ada alur maju mundur, nggak akan ada plot twist di situ. Jadi kayak udah lurus aja gitu kan. Nah jadi dia maju di present day, terus menceritakan karakternya dia itu dari mana, dia balik lagi di sejarah si karakter ini pernah ngapain, misalnya si Fastos pernah ngapain. Yang paling gue suka adalah pas Fastos yang bikin gue langsung kena pas pengenalan karakternya. Gitu. Jadi itu lumayan agak-agak ini loh, agak-agak membantu lah menurut gue untuk kita kenal sama karakternya, itu satu. Terus yang maju mundur ini juga menciptakan plot twist gitu. Oh ternyata pas maju gitu kan kayak gini, oh ternyata jawabannya ada di pas mundur kayak gitu.
Iya.
Nah terus juga film untuk drama mungkin karena memang film ini ya namanya film apa ya, kalau gue bilang superhero genre itu bukan action, bukan drama toh, jadi semua tuh campur itu kan jadi genre tersendiri gitu ya, superhero drama. Dan menurut gue kalau yang Eternals ini ya karena memang mengangkat cerita, jadi memang dramanya lumayan inilah. Dan yang paling gue suka adalah visual efeknya.
Iya.
Itu sih.
Soalnya keren sih.
Oke.
Mungkin agak membingungkan karena bridgingnya nggak ada kali ya. Bridgingnya nggak jelas banget gitu.
Bisa. Terus yang kurang menurut gue mungkin dari komedinya. Agak. Gitu, walaupun sebenarnya gue ketawa, tapi ya itu sentuhan lah ya, kayak mungkin kayak sentuhan wajib kalau misalnya untuk bikin film Marvel itu harus ada komedinya gitu kan, sentuhan wajib. Nah ini tuh yang sebenarnya yang so-so lah sebenarnya, tapi ada sih beberapa yang gue suka jokes-jokesnya gitu.
Sebenarnya komedinya sih
okay, selain cerita
yes, komedinya
udah,
sih
udah, masih mau ngobrol cerita.
Oh ya udah siap, lanjut.
Nah nggak, selain cerita juga kan dari visual artnya juga, terus dari scoringnya juga. Nah menurut kalian gimana nih?
Kalau dari scoring ya, menurut gua ini salah satu score atau soundtrack MCU yang oke banget. Kalau mungkin pada miss gitu, siapa yang jadi komposernya itu Ramin Djawadi yang ngebikin musik untuk Game of Thrones, dan berasa itu epicnya, berasa historicalnya banget cuy. menurut gue ya, dan itu benar-benar ngebantu gue sebagai penonton untuk dapat vibe dan atmosfernya gitu kalau buat gue. Dan kalau visual, gue suka banget ya apa action sequences yang ada di film ini. CGI-nya menurut gue keren, apalagi nunjukin power-powernya mereka, dari Tina yang ngasih lihat apa ngasih lihat senjata, terus Makari yang speednya, menurut gue visual efek Makari sebagai seorang speedster yang punya kekuatan apa powernya speed, itu salah satu yang terbaik dari semua film superhero yang ada. Menurut gue bahkan lebih bagus daripada, maaf ya, kayak gue jadi ngebandingin The Flash gitu, The atau Quicksilver di X-Men, The Flash di DC gitu. Makari special effect-nya bagus banget menurut gue, speedster.
Betul.
Mungkin kayak waktu pas di trailer kita ngeliat Deviance-nya, special effect-nya kelihatan banget itu CGI, tapi majority-nya bagus, tapi ada satu yang itu kelihatan juga di trailer. Menurut gue itu jelek banget visual special effect-nya, yaitu si pemimpin Deviant-nya yang ada di trailernya juga itu.
Crow.
Menurut gue itu jelek banget.
Aneh
tapi
ya.
Sisanya sih aneh gitu, kayak lu kayak ngeliat video game gitu. Tapi sisanya mah bagus gitu. Itu sih call dari gue ya.
Bener-bener gue setuju.
Nah, gue nambahin sedikit sih ya, yang soal visual efeknya. Gue setuju banget pas lu bilang kalau itu speedster gitu kan.
Yeah.
Itu mungkin yang terbaik. Yeah. Karena kalau secara apa ya, secara karakteristik CGI gitu ya. Kita tahu yang X-Men dia speedster tapi dibikinnya slow-mo.
Yeah.
Gitu kan? Ya kan? Karakternya slow-mo. Bagus sebenarnya, bagus gitu kan. Enggak jelek, dan kita enjoy karena kita bisa ngelihat kekonyolannya dia kalau pas lagi
muka-muka orang kalau di slow-mo tuh gimana
gitu. Itu menarik gitu kan. Terus The Flash, entah itu yang ada di series ataupun ada yang di Warner apa ada yang di film gitu kan. Di Justice League. Ya cuman gitulah, ada garisnya bla 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 segala macam, terus kelihatan
petir-petir gitu ya.
Nah, tapi ini tuh another kategori kalau gue bilang sih. Kayak karena dia kayak bener-bener ngikutin dari kameranya ada di depannya dia, terus yang semuanya terus kayak segokil itu sih.
Apa di zoom kayak tempatnya gitu ya.
Iya, benar. Jadi kayak anjir. Gue suka banget sih. Bener.
Kita kayak dibawa gitu deh, di POV-nya orang speedster ya, kalau di special effect-nya si Makari ini. Jadi kalau kita ngeliat Makari ini pas lagi ngeluarin skill-nya tuh kayak kita ngerasain juga.
Kita berasa lari.
Gitu. Iya, berasa ke bawah gitu, ke bawah.
Betul ya kan. Ya pokoknya ada salah satu scene yang kayak gitulah gitu ya. Terus spoiler lagi. Oke.
Nah, sekarang nih ada yang lumayan kontroversi dari film ini. Ratingnya nih guys ya. Jadi waktu sebenarnya waktu itu kita pengen sempat ngebahas soal rating khusus. Tapi kayaknya kalau kita cuman ngebahas ratingnya tanpa kita tonton itu akan agak kurang. Ya kita nggak ngerti konteksnya kayak gimana, kenapa sih
bias
ngasih rating
agak gitu. Bias.
Nah, dan ternyata yang ngasih rating di Rotten Tomatoes itu kalau nggak salah ratingnya berapa?
40-an.
Serius
enggak 50-an.
Dan audience review-nya
sekitar 40-an.
Dan audience review-nya jauh lebih tinggi ya?
80-an
gitu kan. Akhirnya ya, kita udah bisa bikin podcast. Tapi tahu nggak sih teman-teman, ternyata bikin podcast itu sekarang udah gampang banget. Kalian tinggal download aplikasi Anchor di App Store dan Play Store kalian. Kalian udah bisa deh untuk mulai record podcast episode pertama kalian langsung di aplikasi Anchor. Bahkan kalian juga bisa edit podcast kalian langsung loh. Di aplikasi Anchor, podcast kamu bakal didistribusikan ke podcast streaming platform seperti Spotify, Apple Podcast, dan masih banyak lagi. Dan yang pasti, gratis. So you download aplikasi Anchor di App Store dan Play Store kalian atau kunjungi www.anchor.fm. Selamat bikin podcast. Dan ternyata setelah kita baca-baca reviewnya, emang banyak yang ngangkatin soal kenapa ada LGBT-nya, terus juga tentang
ceritanya yang generik.
Terus juga Angelina Jolie yang gitu doang gitu loh. Jadi banyak yang kasih, yang justru pada saat kita tonton menurut gue ini enggak sih, enggak mungkin 4 gitu loh. Ini ya mungkin bukan apa ya, bukan film Marvel terbaik gitu ya, tapi film Marvel yang menurut gue bisa dibilang cocok untuk masuk di top 10 lah sebenarnya.
Oke aja sih.
Dibanding film-film yang lain gitu loh. Yang enggak terbaik banget tapi ada di deretan top lah kalau menurut gue. Nah, ini nih yang jadi ininya tersendiri gitu kan. Kenapa sih pada menurut kalian tuh kenapa sih pada kasih rating jelek tuh? Emang semengganggu itukah gitu kan? Ini belum sensor ya, karena sensor ada beda lagi nih. Yang bikin kesel. Ini soal rating dulu nih.
Mungkin masalahnya ada di ekspektasi kita di saat masuk mau nonton film ini ya. Atau bisa dibilang bukan film ini doang, film-film MCU yang udah keluar dan yang akan datang. Mungkin orang reviewers yang atau kritikus yang nge-review ini di Rotten Tomatoes ataupun IMDb, mungkin mereka gak nyangka kalau filmnya seperti ini. Mungkin apa ekspektasinya adalah sesuatu yang apa seperti film MCU biasa, ada action yang lumayan banyak dan komedi yang lame banget gitu. Dan mereka gak berekspektasi kalau ini tuh suatu yang fokusnya tuh ada di drama dan apa relasi antar karakternya gitu. Mungkin ya, itu yang gue lihat. Dan kalau dari yang soal LGBT, gue nggak terlalu melihat masalahnya sih, malah itu menjadi karakterisasi tersendiri bagi beberapa karakter yang ada di film ini. Terus jadi gue nggak merasakan apa yang orang-orang ini permasalahin sih gitu. Mungkin kalau dari si Dika sama Reza juga ada, gue nggak tahu ya kalau dari yang lain gitu. Tapi itu yang gue rasain.
Oke, gue setuju sih sama Yose kurang lebih. Tapi kalau menurut gue sih ya, kalau kita bicara rating itu kan bicara tentang orang-orang para reviewer film ya.
Kritikus
reviewer film yeah, gitu. Bisa sutradara, perspektif mereka gitu. Sedangkan perspektif orang dalam menonton film kan beda-beda gitu. Nah setahu gue, correct me if I'm wrong ya, kayak kritikus di luar sana tuh kurang suka sama genre film superhero sebenarnya. Ketika Kuizao ini mendirect film superhero, mungkin beberapa dari mereka tuh kecewa gitu. Jadi kayak, kok lu malah direct film yang seperti ini, nggak direct film yang realis gitu kan, nggak direct film yang memang bener-bener lu bikin film tanpa CGI gitu kan, kayak gitu. Jadi ketika si Kuizao ini ngedirect, banyak kritikus film yang idealis itu kurang suka. Dan ketika si Kuizao ini membuat sesuatu yang baru lah gitu di Marvel kan. Kan kita nonton filmnya kan, Eternals ini kan seolah-olah film Marvel tapi nggak berasa Marvelnya gitu kan. Sesuatu yang gaya baru gitu.
Soalnya sentuhan Kuizao
gitu. Sentuhan Kuizao-nya berasa banget gitu kan. Dan itu nggak masuk di film Marvel menurut para kritikus itu gitu. Jadi kayak, kok kurang, jelek gitu. Padahal kalau menurut kita nih yang suka nonton film superhero, ya fine-fine aja gitu. Maksudnya ini sesuatu yang baru. Dan gak mengganggu. Kalau kalian ingat kan dulu ada Martin Scorsese kalau gak salah ya, itu kan dia pernah bilang kalau Marvel itu atau gak film superhero ada film taman kanak-kanak gitu kan. Nah maksud gue tuh perspektif dari mereka gitu melihat film superhero tuh yang kayak gini gitu. Jadi ketika ngedirect Eternals ini, ya kenapa mereka beri rating jelek, salah satunya karena itu sih menurut gue. Tapi ketika filmnya nih nggak sejelek itu kalau menurut gue, kayak
iya sih.
Mungkin memang nggak bagus, nggak lebih bagus dari film-film yang kayak mungkin Endgame gitu kan ya, yang udah gitu, terus Infinity War, Ragnarok gitu, tapi nggak jelek juga gitu.
Atau mereka kembali lagi terlalu berekspektasi sama si Kuizao. Maksudnya Kuizao biasa yang ngedirect ini tiba-tiba hasilnya di Eternal lebih nyampur lah ceritanya, juga gue bilang juga terlalu padat gitu sih,
terlalu padat
terus nggak ngasih jeda kita buat ngerasain emosi karakternya.
Makanya kalau kata kritikus itu kebanyakan nonton film Eternals ini Kuizao kayak maksain. Kenapa maksain? Karena banyak karakter, lu harus ngedevelop semua karakter itu dalam satu film, bagusnya series kebanyakan bilangnya gitu kan, makanya mereka ngasih jelek gitu. Bagusnya series gitu gitu sih.
Nah, gue baca banyak review, ya ada beberapa yang ngomong kayak gitu. Mereka lebih nyinggung ke agenda tersembunyinya Marvel sebenarnya. Dimana sebenarnya kita disensor, nggak terlalu screenplaynya mungkin jadinya nggak terlalu banyak gitu kan. Adalah adegannya Fastos dan suaminya dan keluarganya gitu. Jadi bagaimana mereka mengangkat keluarga gay di screen besar, yeah, di film Marvel gitu. Jadi makanya mungkin kalau kita mikirnya, oh di barat tuh udah sebebas itu ya soal LGBT, soal gay dan segala macam. Hmm. Ternyata sebenarnya enggak. Ini membuktikan sebenarnya itu still have a problem gitu loh. Yep. Mereka masih belum bisa diterima sebenarnya gitu. Makanya untuk agenda-agenda yang kayak mau nunjukin kan, maksudnya poinnya apa untuk membawa Fastos sebagai keluarga gay? Yeah. Mm-hmm. Kan poinnya apa gitu loh. Terus juga Sprite gitu kan. Poinnya apa bikin Sprite jadi cewek biar dia naksir sama Ikaris gitu mungkin kali ya. Gue gak spoiler.
Itu spoiler.
Aduh, ini gue udah gak sabar banget sebenernya pengen nge-breakdown sih. Tapi ya kayak gitulah gitu kan, makanya jadi mereka langsung mikir, Marvel lu apaan sih, lu ada agenda apa gitu. Ini tuh sama kayak waktu di Captain Marvel dulu.
Betul, setuju.
Semua rating dibikin jelek gara-gara feminisme gitu loh. Feminisme.
Iya,
ini
iya,
bener-bener
iya,
kayak mau ngangkat
keragaman
gay family gitu loh, LGBT ke permukaan.
Dan
sebenarnya kalau kita mengesampingkan itu, anggap aja ya kita hidup di dunia ya, orang punya orientasi yang berbeda, orang punya jalan hidup berbla bla 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 bla. Terus akhirnya salah satu superhero-nya ada yang gay dan punya berkeluarga. Ya udah. Enggak harus jadi masalah sih, seharusnya gitu kan. Gitu. Karena tapi yang dipermasalahin sama reviewer sih itu.
Salah satu unsurnya juga lah ya, pendorong kenapa ratingnya turun.
Salah satu unsurnya. Oke, okay. Nah karena gue tadi udah mention kenapa ada screen failnya sedikit karena disensor, ini yang lumayan agak sebenarnya nggak terlalu, tidak semengganggu kalau kita nonton beberapa film kayak film yang rating R-rated terus diganti jadi PG-13 kayak dulu
Mortal Kombat,
Hellboy, terus juga Hellboy gitu kan, itu sih kacau banget
tempatnya.
Ini nggak terlalu. Cuman kenapa scene ciuman ya harus
padahal udah dan di film-film yang biasa gitu juga loh. Ada ya biasanya ya.
Sebenarnya ada satu adegan yang lebih dari ciuman juga, itu yang di-cut gitu, dan itu menurut gue nggak masalah, cuma kayak cuma adegan ciuman doang gitu, dan sebenarnya dan bukan penting, tapi itu kayak ya bagian dari ceritanya untuk ngasih lihat hubungan,
betul,
karakternya gitu loh.
Romantismenya tuh di situ, maksudnya nunjukin drama. Betul.
Ya itu kan kayak
cuman menurut gue nih, ini ada satu triggernya. Sebenarnya kalau semua ciuman, coba kita lihat ada banyak lah film-film ciuman Marvel yang lolos di bioskop. Yeah. Cuman semua ini kayaknya gara-gara satu. Semua ciuman itu di-cut karena ada satu adegan ciuman yang benar-benar itu ciumannya Fastos.
Iya. Tapi menurut gue kalau
Fastos kayak semua adegan ciuman di cut.
Kalau menurut gue pun
ada ciuman gay, semua adegan ciuman di cut.
Kalau ciuman Fastos itu di Indonesia nggak di cut, ya kan? Dan ditonton sama orang Indonesia gitu, mungkin audience score-nya malah jadi jelek menurut gue ya. Karena ganggu sih.
Gue
bakal keganggu sih kalau ada ciuman begitu sih. Gue kayak, oh filmnya bagus, tiba-tiba yang gay-nya nggak di cut. Gue sih keganggu gitu, kayak ah jelek nih gitu.
Tapi kalau bibirnya di blurin dong.
Nah itu kan juga ada yang di blurin itu.
Oh iya.
Dadanya si Cersei kan. Ih, kelihatan banget
itu. Oh iya, ada yang di blurin.
Ada yang di blurin dadanya si Cersei, ada. Ada. Jadi ini kayak kebalikan gitu. Lanjut.
Jadi memang agak-agak inilah SLLSF ya. Agak mengganggu sebenarnya. Walaupun kita nggak pernah tahu tujuannya apa, tapi sebenarnya pas gue nonton, gue langsung kepikiran adalah gue nggak sabar sih buat nungguin di Disney Plus. Yeah. Udah.
Iya betul.
Bukan buat ngelihat adegan ciuman ya. Cuman untuk buat kita mungkin ya agak ngeflow sedikit sama love story-nya Ikaris sama Cersei. Gitu kan? Karena ada adegan ciumannya gitu kan, atau si Dan Whitman sama Cersei, atau mungkin
Fastos ya, si dan sama suaminya.
mungkin gitu. Mungkin akan ada ini gitu kan, tambahan atau apa. Jadi gue penasaran sih.
Oh, bukan okay, penasaran sama Fastos ya?
Udah.
Anjir. Oke, semua orang udah ngasih pendapatnya. Kira-kira ini masih ada, kita bakal ngebahas ending explain itu di malam minggu. Jadi buat kalian yang belum nonton Eternals, silakan pergi ke bioskop weekend ini untuk nonton Eternals. Dan kasih kira-kira kenapa kita harus nonton Eternals nih? Kasih statement.
Gak mau ini, gak mau ngasih singkat. Rating masing-masing dulu. Rating masing-masing dari kita.
Oh iya, mau
iya kan? Kasih
aja rating. Mau kasih rating ya, mau kasih rating ya. Sebenarnya okay. Gue bukan typical reviewer, tapi oke okay lah. Oke, okay. Rating, silakan.
Oke, okay, dari siapa?
Isaac. Gue Isaac.
Oke, okay, kalau gue ratingnya itu 8 out of 10, 8 dari 10 kalau gue.
Oke. Okay.
Dik-dik, gue ngasih 7-10 sih. 7-10. Setengah. Okay. Normal lah.
7-10 ya.
Gua 7.5/10. 7.5.
Oke. Gua 8 lah ya. Sebenarnya ya oke okay lah gitu, 8.
Oke.
Okay. Ya tidak seperti yang gua bilang, bukan film yang bagus. Apa bilang bukan film terbaiknya Marvel, tapi enggak jelek, enggak sejelek itu juga. Oke, okay, kenapa kita harus nonton film ini? Kalau menurut gue, karena ini akan menjadi pengantar yang baik untuk karakter penting. Aduh, ini gue suka banget dan gue tunggu-tunggu. Bahkan ada karakter yang juga tidak kalah penting yang cuma nongol suaranya aja di belakang. Gitu. Terus ini juga bakal jadi pengantar untuk kita bayangkan. Sekarang kita udah ngelihat. Ya ini bukan spoiler ya. Kita udah bisa ngelihat Celestials yang nampakin di bumi gitu kan. Berarti ada kemungkinan juga kalau kita mungkin bisa ngelihat Galactus segede ini.
Waduh.
Kan? Kan?
Iya, gitu.
Jadi
iya,
it's possible. Iya. Jadi kenapa kalian harus nonton ini? Kalian bisa ngebayangin next step-nya untuk nonton untuk cosmic if atau cosmic adventure di Marvel sih. Jadi kalian harus nonton ini. Oke, ada tambahan lagi mungkin, sebelum kita tutup?
Mungkin kalau menurut gue, kenapa lu harus nonton ini? Karena kalau buat lo nih yang nanya-nanya ya kan, kemana Eternals pas Thanos nge-snap? Ya itu alasannya.
Iya.
Yeah. Itu lagi ngapain ya, itu lagi...
Kalau kalian mau belajar sejarah, mau belajar berkeluarga, tonton. Karena ini semuanya mencampur hal itu semua.
Kalau dari gue pribadi, kalau misalnya lu pada pengen nonton film MCU yang rasanya beda gitu, feel-nya beda, ya.
Nah,
menurut gue ini paling beda dari semua film MCU yang lain.
Nah, betul. Ini beda, benar. Dan bukan berarti jelek. Yeah. Beda, ya. Thank you Dika, Isaac, Reza, kita udah ngebahas soal ini. Dan jangan lupa tunggu, mungkin di minggu depan kita bakal banyak bahas storyline atau mungkin ending explain, teori dan lain-lain tentang film Eternals ini. Gue Rian,
Dika,
Reza,
Isaac.
Isaac.
Gue wakil.
Gue Isaac.
Keep exploring
the multiverse. Tidak kompak.